σε μια έκφραση η οποία σοκάρει στην επιστημονική σήμερα νοοτροπία μας, με μια έννοια μεταφυσική. Δηλαδή το μεταφυσικό και ηθικό νόημα είναι αυτό που ονομάζουμε οντολογικό πρόβλημα της φιλοσοφίας, οντολογικό πρόβλημα της φιλοσοφίας, και σκοπός κυρίως είναι η διακρύβωση του νοήματος αυτού, του νοήματος του είναι για, για την ανθρώπινη παρουσία. Ύστερα από αυτές τις διασαφηνίσεις, οι οποίες οσοδήποτε και ήταν μακριές ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το νόημα της προσφοράς των προσοκρατικών, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στους προσοκρατικούς φιλοσόφους και να δούμε ποια είναι η παρουσία του Ηρακλήτου μεταξύ αυτών. Οι φιλόσοφοι, οι Έλληνες, ήταν εκείνοι οι οποίοι πρώτοι διατύπωσαν αυτές τις θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Το είναι, το ένα και το όλο του κόσμου. Οι φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί, συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά ότι ο κόσμος, παρόλη την πολλαπλότητά του, είναι, υπάρχει δηλαδή, έχουμε συνείδηση του κόσμου αυτού, είναι ένας και αποτελεί ένα όλο. Το παν, το ένα και το είναι, είναι τρεις θεμελιώδες έννοιες της φιλοσοφίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το αρχαίο φιλοσοφικό ελληνικό πνεύμα. Αυτές όμως οι έννοιες είναι συναρθρωμένες απόλυτα με τον άνθρωπο. Διότι η ανθρώπινη συνείδηση, έχοντας συνείδηση, έχει συνείδηση του όντος, έχει συνείδηση της ενότητας αυτού του όντος και του όλου. Και έτσι βλέπουμε ότι η έννοια αυτή για το «ον» που διαμορφώνει ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος είναι απολύτως συνταυτισμένη με την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι εκείνη η αξία μέσα στον κόσμο η οποία κάνει αυτές τις πρωταρχικές συλλήψεις. Έτσι ο άνθρωπος είναι ένα προνομιακό «ον» που διακρίνεται από όλους τους ζωικούς οργανισμούς και από όλους τους φυτικούς επίσης οργανισμούς. Έχουμε λοιπόν με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία μία θεμελίωση του οντολογικού ομανισμού. Έναν ομανισμό δηλαδή που έχει βάσεις οντολογικές και όχι ομανισμό όπως άλλου είδους που έχουμε αργότερα στην Ευρώπη και που στηρίζεται σε μία διάκριση ανάμεσα στο άτομο και στο είδος, το ανθρώπινο είδος. Είναι ο ομανισμός της Ευρώπης ύστερα από την Αναγέννηση, η οποία κυρίως προσπαθεί να δώσει απάντηση στο πρόβλημα ανάμεσα στα άτομα που απαρτίζουν το ανθρώπινο είδος και στο είδος το ανθρώπινο ως ανθρώπινο είδος, ποιο είναι το πρωτεύον, το άτομο ή το είδος. Και έχουμε τη μία απάντηση, την ατομιστική, σύμφωνα με την οποία η σπουδαιότερη αξία είναι το άτομο, διότι η πρωτοβουλία και η αυτονομία και η ελευθερία του ατόμου προάγει το είδος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντίθετη άποψη, η οποία εκφράστηκε με τον ολοκληρωτισμό, σύμφωνα με την οποία το είδος είναι υπέρτατη αρχή και ουσιαστικά το άτομο αποτελεί ένα κύτταρο μέσα σε αυτό το είδος. Ατομισμός και κολεκτιβισμός ουσιαστικά αποτελούν δύο αντιθέμενες, αλλά στο βάθος ίδιες έννοιες, οι οποίες προκύπτουν από την ίδια ρίζα. Ενώ αντίθετα, ο αρχαίος ελληνικός οντολογικός ουμανισμός δεν στηριζόταν προκειμένου να εξάρει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου σε αυτήν τη διαστολή ατόμου και είδους, αλλά είχε μία υψηλή αντίληψη για τον άνθρωπο σαν είδος σε σχέση με τους ζωικούς και τους φυτικούς οργανισμούς. Και έτσι, ο άνθρωπος, έχοντας μία συνείδηση του όντος, γίνεται εκπρόσωπος ολοκλήρου του όντος και έτσι αποκτά μία απόλυτη αξία. Απόλυτη αξία σε σχέση με όλους τους λοιπούς ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Έτσι λοιπόν έχουμε μία διαφορετική φύση ουμανισμού, η οποία έχει μία διαφορετική υφή από τον ευρωπαϊκό γνωστόν ουμανισμό. Και εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται όλη η σημασία του ελληνικού πνεύματος, διότι ο οντολογικός αυτός ουμανισμός, ενώ διαμορφώνει μια τόση υψηλή ιδέα για το ανθρώπινο,